Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňki programamyzda döküm karhanasy üstünde dören türkmen-belarus dawasyny çözmek ugrundaky tagallarlar dowam edýär. Ýurdun regionlarynda azyk kytçylygy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Siriýanyň demirazygynda Türkiýanyň ýol başçylygyndaky güýçleri bilen kurd ýaraglylarynyň arasynda dowam edýän gazaply çaknaşyklaryň fonunda Amerika sewitdäki ähli eserlerini evakuatsiýa edýändigini mälim etdi. Fransiýa hem özüniň harby we raýat gullukçylarynyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin çäherleri görýändigini iglan etdi. Bu aýrylykda Siriýadaky kurd güýçleri Türkiýanyň hüjümlerine garşy durmak üçin Siriýa hökümetinden himayat almak barada ýalalaşandyklaryny aýtdy. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper Türkiýanyň hüjümlerini ilk başdaky planlarından has ilerletmek meýilleriniň bardygyny medyandygyny aýtdy. Türkiýe kurdlaryň ýol başçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri toporuny ýa-da testirmegi makta dediňýär. Ankara bu toporun 30 ilçemesi bäri Türkiýede kurd awtonomiýasy üçin göreşýän Kurdistanyň işçiler partiýasynyň bir bölegini öňe sürýär. Esper maglumatyna görä Siriýanyň demokratik güýçleri türk güýçlerine garşy ýaranygy gurmak urunda Siriýanyň we Russiýanyň hökümetleri bilen gepleşiklere geçirýär. BMG, Türkiýanyň hüjümleri netijesinde 130 000 töwereki adamyň öýlerini terk etmäge mezbur galandyklaryny aýtdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin part aýlygyndaky dartgynlyklaryň fonunda Saud Arabistanyna sapar edýär. Kremliň maglumatyna görä gepleşikleriň dowamında newit ýalalaşyklary maslahat ediler. Saparyň öňe sirasy Putin Al Arabiýa, Sky News Arabiýa we RT Arab habar serişdelerine interwiu berip, onuň dowamında özüniň Saud padyşahy we şahzadasy bilen gowy gatnaşyklarynyň bardygyny aýtdy.
Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня очень добрые отношения сложились и с королем, и с наследным принцем.
Hongkongda demokratik ymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän aktivistler hepde soňundaky ýüze çykan gazaplylyklara garamazdan protest çäherlerini dowam etdirjekdiklerini aýdýarlar. Mundan bir gün öň paragçylykda başlanan protestler polisiýanyň aktivistler bilen çaknaşmagy netijesinde gazaplylyga ýazypdy. Ýarym awtonom Hongkong regionyndaky protestler mundan 4 aý töwereki uzal hökümetiň ekstradisiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmagy baradaky çağırışlar bilen başlandy. Ve sonra talaplar giňäp köpçülükleýin köçe hereketlerine ýazdy. Protestçiler ýarym awtonom sewitde Hitaýyň täsiriniň barha artýandygyny aýdyp nägileligini bildirýärler. Protestler başlanaly bäri 1700 töwereki protestçi tutsak edildi. Protestler Pekindäki kommunistik partiýanyň dolandyrjylary üçin uly synagy öwrülýär. Pakistanyň premier-ministri Imran Khan Tehrana eden saparynyň çäklerinde Iran bilen Saudi Arabistanyň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmak ugrundaky gepleşikleri ilerletmäge finans çykdygyny aýtdy. Khan prezident köşkünde prezident Hasan Rohani bilen gepleşikleri geçirip, mundan soň hem ýokary ruhany lider Ayatollah Ali Khamenei bilen duşuşdy. Pakistanyň daşary işler ministrligi Khanyň Riyadga hem sapar etjekdigini mälim etdi. Biz Saudi Arabistany bilen Iranyň arasynda konflikti islemeýändigimizi mälim etmek üçin bu sapary amala aşyrýarys diýip Khan aýtdy. 14-nji sentýabrda Saudiýanyň newit esgalaryna edilen hüjümden soňra Iran bilen Saudi Arabistanyň arasyndaky dartgynlyklar has diýilýär. Washington, Riyad we Günwatarın beýleki döwletleri hüjümi amala aşyrmakda Iranyň aýplaýarlar. Tehran bulary red edýär. Russiýanyň Günorta Günwatarındaky Kalmykiýa regionynyň paýtagty Elistada 2000 goly demonstrant Kreml tarapyndan goldunylan separatistleriň ozolky lideriniň şäheriň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji hökmünde bellenmegine garşy ýene paragçylykly protest geçirdiler. Dmitri Trapeznikow bu wezipä 26-njy sentýabrda bellenipdi. 1-nji oktýabrdaky ýürüşde hem bolsa ýaly protestçiler Trapeznikowyň bu wezipeden aýrylmagyny, şeýle-de munisipal saýlawlarda yerli häkimiň saýlanmagy boýunça kanunçylygy degişli düzelişleriň girdilmegini talap etdiler. Trapeznikow Russiýanyň Krasnodar şäherinde doğulsa da, ol Ukrainanyň Donetsk şäherinde öwünýär. Onuň Kalmykiýa ýa-da Kalmyklar bilen hiç hili bagy ýokdur.